nuk mund të vazhdoj të udhëhiqet nga Hamasi. Kjo thjesht do të nënkupton të përsëritjet e 7 tetorit dhe që Gaza të përdoret si një vend nga ku mund të kryhen sulme terroriste.
Hamasi është krijuar në vitin 1987 gjatë kryengritjes së parë palestineze kundër pushtimit izraelit. Grupi është zotuar se do të azgjësoj Izraelin dhe ka qenë përgjegjës për shumë sulmeve të vrasëse me bomba dhe sulme të tjera vdekjeprurëse kundër civilve dhe ushtarëve izraelit.
Në emër të Zotit, ky sulm dhe sulmet e tjera konfirmojnë se populli palestinez vazhdon të luftojë për tokën dhe të mbrohet, pavarësisht se çfarë masash merr armiku.
Hamasi ka përkrahur gjithmonë dhunën si mjet për t'i çliruar territoret e pushtuara palestineze. Ai po ashtu ka krijuar një rrjet të madh tunelesh që kalojnë nga Gaza në Egjipt për të kontrabanduar armë, si dhe tunele sulmesh që arrin deri në Izrael. Por pas gati 50 ditësh luftë, autoritetet izraelite thonë se ushtria e tyre ka arritur të shkatroj shumë qendra dhe kapacitetet të Hamasit të ndërtuara prej vitesh.
Gaza është baza më e madhe e terrorit të ndërtuar ndonjëherë nga njerëzimi. I gjithë ky qytet është një bazë e madhe terroriste, me kilometra tunele nëntokësore që lidhen me spitale e shkolla.
Max Abrahams, profesor i shkencave politike në Northeastern University dhe njëherë është ekspert i sigurisë ndërkombëtare, thot për ekspozen se dobësimi i Hamasit do të ishte objektiv më real për Izraelin se sa shkatrimi i plot i tij. Izraeli ka zhvilluar tashmë 4 luftra me Hamasin dhe çdo përpjekje për t'i ndalur sulmet e tij me raketa ka dështuar.
Hamas will not be completely
Hamasi nuk do të zhduket plotësisht, ka shumë antar, ka shumë simpatizues, ka shumë mbështetës edhe në Perëndim, por edhe brenda lindjes së mesme, ka po ashtu shtete mbështetëse. Irani e mbështet Hamasin, Turqia e mbështet Hamasin, Katari e mbështet Hamasin.
Se Hamasi është një ideologji që ka mbështetës gjithiu, e thotë edhe Hillary Kalisman, drejtore e programit për studime hebraike në Universitetin e Colorados.
I think that Israel's military capacity is
Mendoj se kapacitetet ushtarake të Izraelit janë në gjendje ta parandalojnë Hamasin që të kryej sulme të këtyre përmasave në të ardhmen. Mendoj se kjo është e mundur, por nuk mendoj se është e mundur që të zhduket çdo person që është pjesë e organizatës.
Sipas vlerësimeve të disa instituteve në Perëndim, krahu ushtarak i Hamasit ka mbi 25.000 pjesëtar, ndërsa infrastruktura e tij për mirëqenie sociale numëron 80.000 deri në 90.000 antar. Sipas fjalëve të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, idet e çoroditura të Hamasit duhet të luftohen me ide më të mira dhe me një vizion që u jep njerëzve diçka për të shpresuar. Në mungesë të kësaj, kënga e nihilizmit do të gjej vesh për të dëgjuar, ka thënë Blinken. Kalisman thot për ekspozen se strategjia aktuale e Izraelit për zhdukjen e Hamasit ka pak gjasa të funksionoj. Si pasaj, gjasat më të mëdha janë që Izraeli të prodhoj më shumë terrorist se sa të vras.
Historikisht, Izraeli është përgjigjur në mënyrë jo proporcionale ndaj sulmeve të Hamasit. Kjo ka qenë një strategji ushtrisë për të parandaluar sulmet e ardhshme, pra duke përdorur forcë jo proporcionale. Mendoj se të njëjtën gjë po e shohim edhe tash. Por me këtë, Izraeli po krijon një brez të ri palestinezësh, që të vetmën gjë që dim për Izraelin është se ai kryen bombardime pa dallim në rripin e Gazës. Kjo mund të rezultojë me më shumë grupe radikale që duan shkatrimin e Izraelit.
Për të shkatruar Hamasin, Kalisman thot se Irani dhe vendet e tjera duhet të ndërpresin mbështetjen për të. Po ashtu, thot ajo, do të duhen mjete afatgjate politike dhe sociale që i eliminojnë arsyet përse të rinjtë në Gazë e ndjejnë nevojën për t'ju bashkuar organizatave si Hamasi. Alternative që ndryshme kësaj do të ishte nisja procesit për krijimin e shtetit palestines, thot Kalisman.
Hamas's really terrible terrorist attacks.
Sulmet e tmeshme terroriste të Hamasit kanë nxjerrë në panevojë për gjetur një zgjidhje politike për palestinezët, për të bërë diçka me sovranitetin e tyre. Përveç zgjidhjes me dy shtete, opsion tjetër që ka qarkulluar është federata ose shteti binacional. Mendoj se ia vlen të shikohen këto opsione për të parë nëse ka mundësi të ekzistojë një grupim izraeli dhe një grupim palestinez që kanë sovranitet mbi një zonë të caktuar dhe jetesë të krahasueshme ekonomike dhe sociale në atë zonë. Kjo mendoj se është mënyra e vetme për të mos pasur më shumë dhunë në të ardhmen.
Në vitin 2007, Hamasi ka marrë dhunshëm kontrolin e Gazës nga autoriteti palestinez, i cili dominohet nga lëvizja rivale Fatah dhe njihet ndërkombëtarisht. Nga ajo kohë, Izraeli ka bllokuar Gazën duke kufizuar lëvizjen e njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit. Për Izraelin, ky hap ka qenë i nevojshëm për ta frenuar Hamasin, por blokada ka shkatruar ekonominë e Gazës dhe palestinezët e akuzojnë Izraelin për ndërshkim kolektiv. Me kalimin e viteve pastaj, Hamasi ka marrë mbështetjen nga vendet arabe dhe muslimane si Katari dhe Turqia, ndërsa kohëve të fundit është afruar më shumë me Iranin dhe alatët e tij. Vetë Izraeli nuk duket se ka ndonjë plan politik për periudhën e pas luftës në Gazë. Izraeli pretendon se nuk dëshiron të qeverisë me Gazën, por Gaza do të duhet të qeveriset, dhe Izraeli nuk ka shpjeguar se si do të duket kjo enklav pas Hamasit. Max Abrahams nga Northeastern University beson se Izraeli tash për tash është më i përqendruar në zvoglimin e kërcënimit terrorist dhe në vetëmbrojtje, por kjo sipas tij nuk do ta zgjidh asnjësi konfliktin mes palëve.
It's often hard for people to acknowledge this.
Shpesh është e vështirë për njerëzit ta pranojnë, por realiteti është se disa konflikte, disa probleme në jetë nuk duket se kanë zgjidhje. Kjo vlen edhe për sëmundjet. Disa fazat e kancerit për fat të keq nuk janë të shërueshme, as disa sëmundje të zemrës. Unë nuk e di çfarë zgjidhje do të rekomandoja për konfliktin izraelito-palestinez. Nuk besoj se ekziston ndonjë zgjidhje e pastër. Nuk e shoh si të realizueshme ndonjë zgjidhje politike. Nuk mendoj se kam mbështetje për idenë zgjidhjes me dy shtete.
Donë se këtë javë janë dakorduar për një armpushim të përkohshëm dhe lirimin e disa pengjeve, izraelitët janë paralajmëruar që të përgatiten për një luftë të gjatë, ndërsa një rekord prej 360.000 rezervistësh janë paraqitur tashmë në detyrë. Por janë civilët palestinezë ata që paguajnë gjithmonë çmimin më të lartë për sulmet hakmarrëse në Gazë. Pyetja tani është edhe sa kohë mund ta vazhdojë Izraeli fushatën e tij kundër Hamasit, marr parasysh presionin ndërkombëtar për një zgjidhje politike. Ajo që mund ta ndikojë po ashtu kohëzgjatjen dhe rezultatin e ofensivës është mënyra se si do të reagojnë mbështetësit e Hamasit. Irani ka paralajmëruar fronte të reja kundër Izraelit, por presidenti amerikan Joe Biden ka dhënë një mesazh të ashpër.
Për secilin vend, për secilin organizat, për çdo që mendon të përfitojë nga kjo situatë, unë kam një fjalë: mos.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por informacione të tjera vizitoni paqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.